Tervetuloa kuuntelemaan Viral Vegansin Veganeista tykkään podcastia. Tässä jaksossa me käsitellään yleisiä harhaluuloja tai ehkä jopa myyttejä maataloudesta ja ehkä semmoisia vanhentuneita romantisoituja käsityksiä, mitä meillä kuluttajilla usein maataloudesta on. Mulla on vieraana maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija ja tietokirjailija Tuuli Orasmaa. Tervetuloa Tuuli.
Kiitos.
Mahtavaa, että oot tullut meidän vieraaksi jälleen kerran. Hei, sä kirjoitit, mä näytän tässä videolla, tämmöisen maaseudun tulevaisuuskirjan. Se tuli ulos tässä ihan kuukausi pari sitten.
Joo.
Ja kerrotko sä vähän, mitä tämä kirja käsittelee?
No se käsittelee lyhyesti sanottuna maataloutta ja ilmastonmuutosta, mutta ehkä tarkemmin se kuvaa sitä, että miten me tehtäisiin se siirtymä siihen ilmastokestävämpään ruoantuotantoon oikeudenmukaisella tavalla. Ja sieltä löytyy kyllä paljon muutakin pohdintaa. Monikerroksinen kirja sanoisin.
No on, ja mikä ehkä nyt, mä veikkaan, että meidän kuuntelijoita kiinnostaisi eniten arvaus vaan, mutta se, että sä haastattelit, oliko se 40 tilallista tätä varten?
Joo, jep.
Ja kirjasta löytyy valtavasti heidän omien näkemyksiä tähän muutokseen ja mitä eri toiveita tai turhautumisia tai mikä motivoi. Ja mun mielestä tämä oli niin kuin itselleni yksi kiinnostavimmista aiheista tässä kirjassa.
Joo.
No mennään suoraan asiaan. Musta yksi näistä kiinnostavista kohdista oli se, että sä olit tosi monella karjatilalla. Ja sä kerroit, että sä astuit tilaan, jossa tuotetaan tällaista niin sanottua vapaan lehmän maitoa. Mutta mitkä ne sun fiilikset oli tästä vapaudesta? Voitko kertoa vielä?
Joo, se oli sen tyyppinen tila, tavallaan aika tyypillinen, tyypillinen iso maitotila. Maitotiloja on myös pieniä, mutta tämä oli sellainen, jossa oli noin 400 nautaa, joista osa on lypsylehmiä ja sitten osa on näitä sonnivasikoita, jotka menee lihatuotantoon. Ja tämä oli sellainen iso navettahalli, jossa näitä lypsylehmiä oli 100 päin. Ja he tosiaan on siellä, käyskentelevät siellä tilassa vapaasti, eli ei ole mihinkään kytkettynä niin kuin kiinni. Ja saavat haluamansa aikaan käydä siellä robottilypsyllä. Ja tämä on tosiaan, voidaan kutsua vapaan lehmän maidoksi sen takia, että he voivat siellä vapaasti kävellä. Mutta se, mitä mä itse, no se ei tuntunut kauhean hyvältä kuitenkaan nähdä niitä lehmiä siellä itselleni. Se aiheutti mulle aika paljon vaikeita tunteita, koska mä tiesin, että he eivät sieltä pääse ulos sen noin 5-vuotisen elämänsä aikana. Ja se johtui siitä, että se lauma oli sen verran iso, että sitä ei pystynyt siellä niin kuin lähialueella viemään ulos. Että se oli sille tilalle liian vaikea järjestää se ulkoilu. Niin se ei tunnu reilulta ainakaan mulle, että sitä voidaan silti kutsua vapaan lehmän maidoksi, mutta näin se tällä hetkellä vielä on.
Joo. Jotenkin herättää itselleni tämä vapaus ja eläintuotanto, niin mun tällä eläinoikeussilmälasien kautta eläin ei oikein ole omasta mielestäni ikinä vapaa eläintuotannossa siitä, että hän on yksilö, joka kasvatetaan sitä varten, että hänestä voidaan hyötyä mahdollisimman paljon taloudellisesti tai litroissa tai kiloissa, ja sitten, että sillä on tietenkin, hän kasvaa lihatuotannossa, niin kasvaa tapettavaksi. Ja se vapaussana tuntuu olevan semmoinen esimerkki, missä eläinoikeusaktivistit, kuluttajat ja tilalliset tuottajat, lihafirmat, maitofirmat, niin ne kaikki näkee sen vapauden vähän eri tavalla.
Jep.
Ja voitko kertoa, että miten yleisesti, kun ajatellaan tätä tuotantoa, niin miksi se vapaa-sana on tuotu edes siihen mukaan?
No varmasti just siitä syystä, että aikaisemmin, siis jos niin kuin tuossa alussa oli puhetta, että on romantisoituja käsityksiä maataloudesta, että aikaisemmin se on ollut normi, että eläin on ollut kytkettynä kiinni eikä ole päässyt liikkumaan, että tilat on saattanut olla aika ahtaita. Varmasti just tällaiset minunkin mummoni niin kuin tilalla varmaan on lehmät ollut kytkettynä kiinni, että se ei ollut mitenkään niin kuin auvoista silloin aikoinaan, vanhaan hyvään aikaan. Ja nyt kun maitotilat ovat niin sanotusti modernisoituneet, niin sitten uudemmat maitotilat, kun he investoivat uuteen tilaan, niin he investoivat tähän pihattonavettaan, jossa siis voidaan käyskennellä siellä niin kuin vapaasti. Ja sillä, tietysti sillä halutaan niin kuin tuoda kuluttajalle se tietoon, että nyt olemme menneet tässä askeleen eteenpäin. Mutta kaikkeahan kuluttaja ei siitä saa niin kuin selville.
Ja tämmöisen viimeisen datan mukaan, mitä mä oon löytänyt näistä niin sanotusti lainausmerkeissä vapaista versus kiinni olevista lehmistä, niin MTK julkaisi parisen vuotta, muutaman vuotta sitten tilaston, missä 30% lypsylehmätiloista oli parsinavettatiloja. Ja siellä siis lehmät on kaulasta kiinni kytkettynä, mutta eläinsuojelulain mukaan velvoitettuja käymään, tai että niitä päästään vapaaksi sinne laitumelle. 60 päivää vanhan eläinsuojelulain mukaan ja nyt uuden eläinsuojelulain mukaan 90 päivää on se laidunnuspakko. Tietenkin tilat voi myös hakea, että ne saa vapautuksen tästä laidunnuspakosta, esimerkiksi jos on vaikea päästä tai jos siinä on tie, mikä pitää ylittää ja se on tilallisen vaikka mukaan mahdotonta tai jotain muita esteitä. Ja niin kuin todellakin sanoit, niin nämä parsinavetta määrät vähenee jatkuvasti ja mä uskon, että ne poistuu. Mun mielestä uusia ei saa rakentaa eläinsuojelulain mukaan, mutta vanhoja saa kyllä käyttää. Ja mä seuraan Instassa yhtä näistä parsinavetta tilallisista ja on tosi avoimesti kysely häneltä, koska se tuntuu olevan vaan niin eri maailma, missä hekin ovat sellainen, että olisi kiva päivittää, mutta rahaa ei vaan ole. Palataan sunkaan tähän rahaan vielä.
Palataan, mutta siis pakko sanoa, onpa siistiä, että sä seuraat ja että oot kysynyt kysymyksiä, koska tämä on musta just se, niin kuin missä mennään usein vikaan, että eihän me niin kuin, meillä on oletuksia, mutta aika harva menee kysymään, että hei, miksi sä teet näin ja miksi se on hankalaa ja näin. Että joo, siistiä.
Ja mä oon tosi kiitollinen, että he vastaa, koska yleensä jos Viral Vegans tulee niin kuin yksityisviesteihin, niin se voi olla sellainen, että mitäs, milläs he haukkuvat meitä, mutta mun mielestä on tosi tärkeä. Mä oon oppinut tosi paljon ihan vaan vaikka viljelystä, kun on joku yksikatilainen, joka viljelee, niin että kysymällä vaan, että mitä te viljelette ja mitä sijat syövät, niin on hyvä saada tämmöisiä omakohtaisia kokemuksia, vaikka paikalle ei pääsiskään.
Jep.
Ja kun me lähdetään tarkastelemaan tätä eläinten hyvinvointia vaikka, niin tosi moni sanoo, ja eettisyyttä, ehkä tuotannon eettisyyttä yleisesti, niin tosi moni sanoo, että hei, että mä ostan luomua. Sehän on eettistä, eikö niin? Mitä sä sanoisit, että mitä luomusertifikaatti oikeasti on?
No luomusertifikaatti on siis, että siinä on niin kuin laissa säädettyjä hyvin tarkkoja sääntöjä siitä, että miten ruoka pitää tuottaa ja miten eläimiä täytyy pitää. Mutta että niin kuin hyvin yksinkertaistettuna, niin luomu yleensä tunnetaan siitä, että siinä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita, ei käytetä kemiallisia lannoitteita, mutta että sitten siihen niin kuin sisältyy muita niin kuin ympäristöä suojelevia viljelykäytäntöjä ja sitten myös niitä eläintenpitoon liittyviä käytäntöjä, että se standardi on hieman korkeampi monissa eläintenpitoon liittyvissä kysymyksissä sit luomussa, että niin kun, tavallaan sille on perusteet, että joku sanoo, että eläintuotteet ostan aina luomuna, mutta tietysti on niin, että luomukaan ei ole täydellistä.
Mm. Niin ja mun mielestä tosi hyvä esimerkki oli se, että mä tsekkasin paljon sivuilta, että mitä luomu tarkoittaa vaikka siinä pakkovieroituksessa, että kun vasikka vieroitetaan emolehmästään, niin se tarkoitti sitä, että se ei vieroiteta ensimmäisenä päivänä eikä toisena, vaan yleisesti ensimmäisenä viiva 7 päivänä, että siinä vähän niin kuin kestää kauemmin. Ja siinä kuluttajan näkökulmasta voi ajatella, no niin, että tämä on vähemmän epäeettinen, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että siitä tulee eettistä. Ja tämä on ehkä se, missä me mennään tosi usein eläintuotannossa ja ehkä ruoantuotannossa yleisesti tosi paljon harhaan.
Mm.
Ja yksi mielikuva, mikä meillä on tämmöisen vapaiden lehmien ja luomuun yhtä kuin eettisyys, on se, että broilerituotanto on, no ehkä, että mitä mielipiteet se edes herättää kuluttajissa, kun se on aika näkymätön. Mutta sä näit, sä kävit broileritilalla, niin kerrot sä sun kokemuksia.
Joo, ihan oikeasti niin kuin rehellisesti sanottuna, niin kyllä se on musta aika sääli, että broilerituotanto on tosi näkymätön, koska broileri on tosi olennainen proteiinin lähde tällä hetkellä, että suomalaiset kuluttaa broileria tosi paljon ja sen kulutus kasvaa koko ajan. Ja se on hirveän harmillista, että se on aika huonosti tunnettu, että miten sitä tehdään ja ylipäätään broileritilalle on tosi vaikea päästä. Mutta tosiaan pääsimme vierailemaan, mulla oli silloin myös valokuvaaja mukana, pääsimme vierailemaan yhdelle broileritilalle. joka oli siis, mä niinku uskoisin, että se oli niinku omalla tavallaan alansa parhaimmistoa, että se oli hyvin, hyvin hoidettu. Ja se on ollut tämän koko kirjan kirjoittamisen aikana yksi kaikkein sykähdyttävimmistä kokemuksista mulle. Se broilerihalliin astuminen. Mun tekisi mieli, saanko mä oikein kuvailla sen koko niin kuin draaman kaarin? Koska se oli jotenkin, niin kuin, se on musta jotenkin semmoinen hetki, mikä ansaitsee tulla kerrotuksi, koska harva pääsee sinne. Niin jotenkin se alkoi siitä, ja mä oon ensinnäkin valtavan kiitollinen tilalliselle, joka otti meidät vastaan, siis vau, kiitos. Ja päästiin sinne, että se alkoi siitä, että me niin kuin astuttiin tähän niin kuin hallirakennuksen eteiseen, ja sitten hän niin kuin sanoi, että no niin, kaikki vaatteet pois. Alusvaatteet voitte pitää. Ja sitten mä ajattelin, okei. Okay. Ja sitten otettiin noin vaatteet pois. Ja sitten laitettiin suojahaalarit päälle, semmoiset kertakäyttöhaalarit ja maski naamalle ja hiukset tämmöisen suojamyssyn alle ja näin edespäin. Ja sitten siinä alkaa niinku tulla jo vähän silleen, että nyt mennään niinku toiseen todellisuuteen tietyllä tavalla. Ja sitten me mennään niinku seuraavien ovien läpi. Sitten alkaa kuulua semmoinen niinku pip, 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 pip. Tiput piipittää, tai niinku nuoret linnut. Ja sitten siinä niinku hän antaa meille toimintaohjeita ennen kuin astumme sisään sinne varsinaiseen halliin. Et ei äkkinäisiä liikkeitä, ollaan rauhallisesti ja niinku näin edespäin. Sitten me astutaan sinne halliin. Se on halli, jossa on noin 20 000 broileria, joka on aika tyypillinen halli koko ymmärtääkseni, mutta voi korjata sitten, jos olen väärässä. Ja siellä on siis 20 000 lintua ja 3 ihmistä. Ne linnut oli noin 21 päivän ikäisiä, eli noin 3 viikkoisia, ja parin viikon päästä he sitten päätyvät teuraaksi. Ja sitten jotenkin se tunnelma siellä, se oli jotenkin niinku semmoinen, että siellä on hämärää, siellä humisee ilmastointi koko ajan. Ja sitten siellä on semmoista epämääräistä niinku piipitystä ja niinku siipien kahinaa ja niinku semmoista outoa väreilyä ilmassa. Ja se on niin epätodellinen, se niinku, tavallaan kun ne olosuhteet on optimoitu linnulle niin, että hän kasvaa siellä hyvin, niin että hän saa siellä kaiken, niin sanotusti kaiken tarvitsemansa, eli ruoan, veden, optimaalinen kosteus, ilman kosteus, optimaalinen lämpötila, vuorokauden niin kuin rytmitetään niin kuin valojen mukaan, että tavallaan kaikki on just niin kuin se lintu haluaa, näin niin kuin tuotannon näkökulmasta ajateltuna. Mutta sitten kun mä katsoin itse niitä lintuja, niin kyllä siinä herää kysymys, että onko se elämää, puhumattakaan siitä, että onko se hyvinvointia. Että niin kuin mun niin kuin kaikki kunnioitus tälle yrittäjälle, joka niin kuin tekee siinä hänen omalla alallaan varmasti parhaansa ja on varmasti oikeasti alansa parhaimmistoa. Ja hänellä oli jopa niin kuin vähemmän lintuja kuin mitä laki sallii, koska hän ei halua pitää sitä täyttä määrää siellä. Mutta silti siinä herää kysymys, että onko tämä elämää.
Mitä sä näet, että se kysymys heräsi?
Se on niin kaukana siitä ajatuksesta, mitä minä elämäksi kutsun, jossa esimerkiksi näkee auringonvalon. Mutta sitten samalla, kun niin monella argumentilla voi sanoa, että miksi tämä on kuitenkin oikein ja hyvin, niin se on vaan tosi ristiriitainen se tunne. Ja myös niin kuin vahva tunne siitä, että voi kun ihmiset näkisi tämän ja sitten tekisi sen päätöksen. Kaikki saa syödä mitä haluaa, mutta että niin kuin, voi kun tämä olisi niin kuin, että ihmiset saisi tietoa enemmän, niin se olisi musta tosi olennaista.
Miten sä koet, että jos ihmiset näkisi ton, niin ymmärtääkö ne kaiken, mitä se hyvinvointi on tai ei ole?
No mun mielestä niin kuin ihmiset voi reagoida hyvin eri tavoilla, että tavallaan mun reaktio oli tosi semmoinen tunteikas. Että jotenkin se meni mulla niin kuin tunteisiin ja se jotenkin niin kuin ja sitten joku voi ajatella taas niin kuin hyvin, sanotaan, että jos nyt haluaa tälleen kahtia joko tunne ja järki, että silleen järkiperusteisesti, että no tämähän on niin kuin hyvä ilmastopäästöjen näkökulmasta esimerkiksi niin kuin aika ok proteiinilähde, terveellinen, voidaan nähdä, että moni asia on kunnossa. Että mitä ihmiset sitten tekisi, jos he tietäisi, niin varmasti kaikki tekisi tosi eri asioita, mutta musta se herätti paljon kysymyksiä.
Hmm. Ja siis mahtavaahan, että se herätti, kun mä mietin, että jo ihan se alkustarttipiste, se, että me laitetaan ne 20 000 yksilöä samaan tilaan, missä niiden oma parvikoko olisi, mitä se, muutama kymmentä, 12-20. Meillä oli täällä vieraana 2 kertaa väitöskirjatutkija Helin Ääri, jolla oli itselläänkin kukkoja. Ja siis se, kun hän kertoi, että mitä ne linnut kokevat siellä broilerihallissa näkemättä sitä, niin me käsiteltiin sitä toisen juontajan kanssa, Joonen kanssa, että mua itseä oksetti se. Että näkemättä, että hän kertoi, että miten stressaavaa se on, miten sitten kun ne kasvaa, että jos ne ei saa välttämättä, jos ne kaatuu selällä, niin noustu enää takaisin. Ja siinähän kuolee noin 600 000 miljoonaa broileria ennen kuin ne päätyy edes teurastamolle joka vuonna. Ja kaikki, että miten heidän keho ei kestä sitä, miten nopeasti se kasvaa. Ja tämä oli mun mielestä niin kiinnostava, että kun sä käytit tämmöistä, että kasvaa hyvin, niin kuin tuotannon näkökulmasta, ja lintu haluaa, niin kuin saa. Ja se herätti musta niin semmoista, että tämä on tuotantokieltä.
Mm.
Ja se on niin mun mielestä eläinyksilöä loukkaavaa. Miten sä itse näet tämän ristiriidan? Onko tässä ristiriitaa?
Joo, totta kai siinä on ristiriita, mutta jotenkin samalla niin kuin, kun menee jotenkin sitä polkua pitkin, miten vaikka tuottaja argumentoi, että miksi tämä tuotantotapa on hyvä ja perusteltu, niin kun mä ymmärrän niin kuin senkin, että kyllä mä ymmärrän. Ehkä se jotenkin iskee itselle jotenkin tosi sellaisia perustavanlaatuisia niin kuin ajatuksiin siitä, että mikä on hyvä ja oikein. Et, joo. Ne on tosi ristiriitaisia kysymyksiä. Ja sitten jotenkin ehkä niin kuin mulle on jäänyt semmoinen kommentti mieleen, joka ei ollut täällä broilerit-tilalla, mutta se oli tilalla, jolla on niin kuin itse asiassa monia eri eläimiä, joka on nykyään aika harvinaista, mutta heillä oli useampia eri eläimiä ja heillä oli pieni teurastama, että teurastaa tilalla ainakin lampaita ja sikoja. Ja sitten mä pääsin seuraamaan sitä teurastusta ja oli lampaiden teurastus. Ja olin siinä ihan parin metrin päässä seuraamassa sitä jonkun aikaa, ehkä tunnin ajan. Ja sitten siinä, niin kun teurastajat tekivät työtään, niin sitten jotenkin mulle jäi mieleen se, miten hän sanoi, että kun ei eläintä saa pitää niin kuin ihmisenä. Se on ehkä just tämmöinen perustavanlaatuinen ristiriita, että miten niin kuin sitä itse tavallaan kielellistää eläinten asioita niin kuin ihmisen kokemusten kautta, että koska no mä tiedän aika vähän siitä, että mitä vaikka tuotantoeläin nyt niin kuin aistillisesti kokee. Mä en ole perehtynyt siihen, enkä ole siitä tässä kirjassa kirjoittanut, mutta tavallaan mun tapa ymmärtää jotenkin, muodostaa suhde siihen eläimeen on, että mä mietin itseäni kuitenkin eläimenä ja jotenkin että mä mietin, että mitähän se eläin nyt tässä haluaa ja mitä hän haluaisi. Että mä mietin sitä jotenkin itteni kautta, että mitä mä haluaisin. Ja sitten se oli tälle tuottajalle aivan niin kuin, että eihän tästä mitään tule, jos me aletaan heitä niin kuin miettimään niin kuin ihmisen näkökulmasta. Niin siinä sitä sitten ollaan, että aika eri puolet tullaan.
Mä huomasin, että ehkä eka kertaa podcastin äänitystä aikana, mitä tässä on äänittynyt ehkä 65 jaksoa, niin mä herkistyin pelkästään siitä, että, tai jotenkin mä olin mukana vappuaattona pelastamassa 6 lammasta teurastamolta, ja niihin on tullut tosi vahva connection, ja mä en malta odottaa, mä oon näkemässä tässä joulukuussa heidät pitkästä aikaan nyt turvakodissa, ja ehkä se, että miten eläimeltä on viety siinä vaiheessa, terostusvaiheessa kaikki. Että siinä on viety tunteet, siltä on viety pelko, siltä on viety kivun tuntemuskin ehkä. Riippuu niin kuin just henkilön näkökulmasta. Ja mä mietin sitä, että eihän se sun käsitys ole siinä mielessä väärä, että kun me ollaan eläimiä ja me pelätään samalla tavalla kuin kyllä lammaskin pelkää tai koira pelkää, vaikka minä ja sinä pelätään eri tavalla samoja tilanteita, mutta pelko tunteena on tietenkin läsnä. Ja mä mietin, että teurastusvaihe. Haluatko kuvailla sitä teurastusvaihetta? Mitä siinä tapahtuu lampaan kohdalla?
Joo, mä voin kuvailla. Mä en ollut ihan varma, että haluuks kaikki kuulla tätä. Mutta...
Me ollaan puhuttu tosi raoista. Okay. Niin nyt varoitus, mutta okay. Skippaa 2 minuuttia eteenpäin, jos et halua kuulla.
Okei. Okay. No se meni niin, että tosiaan mä olin siinä niin kuin teurastushuoneessa ja siinä oli 2 työntekijää. Ja siellä oli niin kuin lampaita toisessa huoneessa oven takana odottamassa ja sitten sieltä niin kuin yksitellen vedettiin lammas siihen teurastushuoneeseen. No ensin hänet tainnutetaan niin kuin sähköllä sellaisella vähän niin kuin saksien näköisellä isolla saksilla tavallaan, jotka niin kuin painetaan päähän kevyesti ja sitten tulee sähköisku. Hän taintuu ja sitten mä oon unohtanut jo yksityiskohtia jonkun verran, mutta et sen jälkeen niin kun eläin hillataan niin kun jaloista kiinni kattoon silleen, että eläin roikkuu ja sitten viilletään kaulasta tavallaan ruumis auki. Ja veri valutetaan saaviin, joka on siinä alla ja sitten sitä aletaan niin kun käsittelemään siinä heti samalla, että sieltä vedetään sisäelimiä pois ja vedetään myös siihen niin kuin saaviin, joka on sen roikkuvan eläimen alla. Sitten sen jälkeen niin kuin otetaan nahkat irti, ne laitetaan sivuun ja sitten aletaan niin kuin leikkaamaan. Tämä tuntuu jotenkin niin absurdilta niin kuin sanan näitä asioita ääneen, mutta niin kuin leikataan ruumiin osia irti, siis pää leikataan irti ja sorkkia, näitä niin kuin eri osia ja sitten hän niin kuin siirtyy siitä toisen työntekijän puhdistettavaksi. Ja nyt täytyy sanoa, että en muista niitä ihan kaikkia vaiheita, mutta niin kuin muistan sen hetken tai jotenkin sen tunteen, että kun mä seurasin sitä ja mä en ole syönyt lihaa lukiolaisesta niin kuin lähtien, että tavallaan mä oletin, että se olisi ollut mulle ikävää seurata sitä, niin mut yllätti se, miten vähän se sitten kuitenkaan niin kuin herätti musta vaikeita tunteita, koska jotenkin, se on siis, nyt mä puhun oikeasti ihan rehellisesti, niin siinä oli jotain niin kuin tosi vangitsevaa itse asiassa seurata sitä, mutta niin kuin ihan kammottavaa, että on kyse niin kuin eläimen kuolemasta, mutta että tavallaan se, miten hän niin kuin, tämä teurastaja siis käsin hyvin taitavasti mun mielestä niin kuin erotti niin sanotusti materiaaleja toisistaan, erotti luita, erotti nahkoja, erotti eri niin kuin lihan osia, että et tavallaan siinä vähän niin kuin olisi katsonut jotain käsityöläisen työtä. Ja musta tuntuu niin kuin, mua hävettää sanoa, että mua ei niin kuin inhottanut, koska tämä on varmaan jollekin tosi inhottavaa kuunneltavaa, mutta niin siinä kävi. Enkä mä niin kuin sen jälkeen pidä sitä yhtään, että se ei muuttanut mun näkemyksiä lihantuotannosta tai lihan syömisestä, mutta että se oli mulle yllättävää, että mitä se kertoo mun ihmisen psykologiasta, että eipä sitä ollutkaan niin kauheata seurata. En tiedä, kertooko se jotain siitä, että mistä minä olen ihmisenä tullut.
Sehän voi olla myös tämmöisen välinpitämisen raja, että mitä jos se olisi ollut sun tuttu lammas.
Sepä just.
Ja toisitko suhtautua, mitä sä koet, olisitko suhtautunut samalla tavalla?
En mä tiedä. Okay. Joo, tosi vaikea sanoa. Joo.
Koska mä koen, että tässä on ihan varmasti se välinpitämisen raja tullut tosi monelle vastaan, kun ne katsoo, että okei, tässä menee liukuhinnalla yksi eläin. Että siinä ehkä mikä mua itseäni koskettaa on, kun mä mietin sitä eläintä yksilönä, jolla on valtavasti omia juttuja, mistä hän tykkää, hänellä on kavereita, hänellä on toiveita, hänestä on kiva vaikka nukkua toisen kaverin vieressä ja kiva leikkiä tai töniä tai mitä tahansa. Ja sitten se, että missä hän nyt on. Niin se on semmoinen synkin paikka sille yksilölle, missä hän voi olla. Sä sanoit tuossa, että se oli absurdi, kun sä kerroit tämän. Mitä sä tarkoitat?
Niin. Ehkä jotenkin kuolema on aika, se on aika vieras kuitenkin mulle. Arvoin sitä kuolemaa niin kuin näin kohtaa. Niin onhan siinä jotain absurdia.
Joo. Mä mietin sitä, että miten mä itse suhtaudun muunlaisiin eläimiin. Et kun mä mietin vaikka, mä oon henkilö, jolla on ollut kaneja ja on sijoiskodissa tai reskyynä tai lemmikkinä muuten, niin kun mä katson kuvia, miten tuotanto-olosuhteisiin hyödynnetyt kanit tai miten muuta voi kuvailla, niin on häkeissä Euroopassa, jotka on kahden läppärin kokoisessa häkissä sen koko muutaman viikon, muutaman kuukauden, mitä ne on, niin mun sydän menee rikki joka kerta. Ja mä mietin, miksi on se, että kun samaistuu tosi paljon yksilöön, vähän niin kuin kaikki, kellä on ollut joku lemmikki. Ihan milloin vaan silloin, kun sä oot lapsi tai aikuinen tai tutustunut kaverin vaikka koiraan, niin sä suhtaudut häneen yksilönä. Mä koen, että samalla tavalla kuin me suhtaudutaan yksilönä vaikka ihmiseen. Se ei tarkoita, että ne on samanarvoisia, mutta ne on yksilöitä. Hänellä on just hänen preferenssit, hänellä on hänen persoonallisuus, hän voi olla höpsö tai turhautunut tai väsynyt. Ja sitten, että häneltä riistetään kaikki ja hänet laitetaan pienen häkkiin tarkoituksena suuri kasvu. Niin se on ehkä se, että se suru tulee valtavasti siitä, että mä näen heidät jatkuvasti yksilönä. Ja kun mä katson teurastusvideoita, sama mitä säkin kerroit, niin toisinaan, kun mä poistan tämän tunteen, että hän on yksilö, joka on, hänellä on oma persona, niin mä pystyn katsomaan niitä tuntematta niin paljon. Se on ainut, miten mä pystyn vetää sen läpi. Että kyllä mä samaistun tähän, että se on mahdollista, enkä mä ole sellainen, oletpa, tuli paha ihminen, vaan että ymmärrän. Ja että ehkä se ei edes kerro mitenkään susta ihmisenä, vaan kertoo meidän suhteesta siihen eläimeen. Tai jotenkin mä ajattelen näin. Mua kiinnostaisi ehkä kuulla sun oma fiilis, käsitys, nojatuolianalyysi, kun nojatuolessa ollaan, että minkälainen on ihmisten suhtautuminen eläimiin tuotanto-olosuhteissa, mitä tulee tilallisten tilalla työskentelevien tahojen tai heidän perheenjäsenten vaikka?
Mä just mietin tuossa, kun mä mietin tätä teurastamo-esimerkkiä, ja niin, ehkä tavallaan sitä, että kun eläin nähdään yksilönä, niin sitten voidaanko me silloin näin vaan mennä niin kuin hyväksyä hänen teurastamisensa tai näin edespäin. Niin kun mä mietin, mä nyt pystyn ajattelemaan niitä tilallisia, joita mä oon haastatellut, niin tavallaan kyllä hekin, jos ei kaikkia eläimiään, niin hekin niin kuin näkee monet niistä eläimistä yksilöinä. Että kun heillä, tää on nyt klisee, mutta kun heillä on, lehmillä on nimet. Okei, broilereilla ei tosiaankaan ole nimiä. Siinä olisikin keksimistä. Mutta kun puhutaan niin kuin lehmistä, niin kyllä siellä, kun tavallaan lehmien kanssa tehdään useampi vuostöitä, niin sitten siinä ehtii nähdä heidän luonteenpiirteensä ja mistä he tykkää ja näin edespäin. Mutta ehkä se, miten se sitten eroaa, on, että ikään kuin sille tilalliselle, että heille se on niin kuin järkeen käypää se koko niin sanotusti draaman kaari. Eli tavallaan heille se tuotanto käy järkeen, niin tavallaan he tietävät, että kuolema on edessä, kuolema on tarpeen, jotta kuluttaja saa ruokaa. Että tavallaan niin kuin kaikille on niin sanotusti järkiselitys. Että tavallaan että aika monet niin kuin saattaa suhtautua vaikka lypsylehmiin aika rakkaudella ja varmasti siis niin kuin eläintilalliset lähtökohtaisesti yleensä pitää eläimistä. Mutta sitten tietysti kun on lyhyemmän ajan eläviä eläimiä tai vaikka lintuja tai munivia kanoja, niin mun on vaikea niin kun ajatella, että minkälaisen suhteen siinä pystyy muodostamaan. Mutta ehkä mä enemmän ajattelen näitä lehmiä. Mutta tavallaan se on jotenkin niin kun se, ehkä se on vaan niin kun se, että sille tuotannolle on syy ja selitys, sille kuolemalle on syy ja selitys, niin se on niin kuin se näkökulma.
Mm-hmm. Joo. Oletko tarkastellut jotenkin tai miettinyt, että missä tulee se pahin yhteentörmäys eläinoikeusaktivistien ja tilallisten välillä?
No en, koska en mä myöskään tunne eläinaktivismiskeneä sillä tavalla, niin joo, en.
Joo. Kun mä mietin sitä, että se mitä eläintuotteet tekevät eläimille, tarkoittaa, että he tekevät sitä pahuuttaan, mutta he tekevät. Ja on eläinoikeusaktivisteille tavallaan varmaan yksi suurimmista eläinten oikeuksien loukkaamisesta. että sä otat sen yksilön, sit sä hyödynnät häntä taloudellisesti tai laitat emakko possun vaikkapa häkkiin tai lehmää käytetään ylijalostettua rotua, jotka on nyt niin kuin melkein tuplanneet sen tuotantomäärän nyt viime vuosikymmeniin verrattuna. Ja sitten laitetaan, kun hänestä on saatu kaikki irti, niin kiitoksena niin sanotusti on sitten kuolema. Ja se reaktio on usein sitä, että ne tunteet on niin vahvoja eläinoikeusaktivisteilla, niin ne ihmiset nähdään julmina. Tämä on tosi yleinen. Ja ne ihmiset saatetaan nähdä pahoina, koska niiden tehot nähdään pahoina. Ja tämä on ehkä se, mitä mä koen, että kun se kritiikki on ihmiseen tai kirjoittaa, että olet massamurhaaja tai olet tappaja tai olet vain paha, niin se muutos siellä toisella puolella ei mun mielestä ole mahdollinen. Ja mä ymmärrän sen, miksi näitä tosi loukkaavia ja satuttavia, vaikkapa niin kuin massatappajahan se on totta, mutta ehkä kun sen sanoo näin sellainen hyökkäyksenä, niin se tuntuu vähän erilaiselta. Niin mä koen, että siinä se, että kun eläinoikeusaktivisti ja tilallinen kohtaa, niin siinä on niin latautunut se tunnelma, että se keskustelu on tosi vaikea käydä.
Varmasti on niin, joo. Ja siis niin kuin ei ole mikään ihme, että mä siis järjestin vuosi sitten tällaisen keskustelutilaisuuden, joka oli siis suljettu keskustelutilaisuus eläintuotannosta. Ja tarkoitus oli, että sinne tulee kuluttajia ja tuottajia. Ja siellä niin kuin pystytään turvallisessa tilassa keskustelemaan ilman, että tiedetään, kuka siellä on ollut ja kuka on sanonut mitä. Ja että tavallaan kaikki, mitä keskustellaan, niin jää sinne. Ja sinne oli niin valtavan vaikea saada tuottajia tulemaan. Että tavallaan se kontrasti siihen, että kun mä oon haastatellut heitä kirjaa varten, niin he niin kuin mielihyvin haluavat puhua aiheesta, josta tämä kirja kertoo ikään kuin niin kuin miltä maailma näyttää viljelijän näkökulmasta. Se oli se mun tulokulma. Mutta sitten kun mä kutsuin heidät keskustelutilaisuuteen eläintuotannosta, niin se vastaus oli lähes aina ei. Ja sinne oli todella vaikea löytää tuottaja. Että et kyllä he niinku kokee sen tosi, tosi, tosi raskaana. Että niinku, ei siitä päästä mihinkään. Kun niinku se tuntuu niinku molemmille osapuolille, sille eläinaktivistille ja sille tilalliselle, niin kuin negatiivisella tavalla ehkä latautuneelta, niin siinä kyllä on, menetetään mahdollisuus johonkin. Niin kuin.
Joo. Mä uskon, että mä oon puhunut tästä usein meidän Instan tarinoissa, että tämä viesti on eläinoikeusaktivistille multa, se laitetaan sen sydämestä, että toisen haukkuminen ei valitettavasti auta eläintä tai eläimiä. Niin vaikka se sun tunne on aito ja mä ymmärrän sen, olen kokenut samaa ja mielessä koen, että ihmiset, me ollaan julmia ja me tehdään tosi eläimille kivuliaita ja kärsimystä tuottavia asioita, mutta vaikka mä koen näin, niin sitten jotenkin se mun tunne ei ole se ratkaisija siinä. Ja se on tosi sellainen, mä ymmärrän, että se on harmi, että ei pääse sanomaan sitä, mitä itse kokee ja jos joku on eri mieltä mun kanssa, niin saa tulla lankoja pitkin laittaa vaikka Instassa viestiä ja haastaa mua. Mä ilomielin kuulen toisia näkemyksiä. Tuli yksi yleisimmistä, mitä meille sanotaan, että syön lihaa, koska suomalainen liha on kotimaista ja kasvisruoka on ulkomaalaista. Miten sä käsittelisit kotimaisen eläintuotannon kotimaisuutta?
Niin, joo, siis mä ymmärrän tuon niinku siitä näkökulmasta, että aika pitkään on ollut niin, että kasvisruoka on sitä niinku soijamaitoa tai tofua ja niinku näin. Ja soijapapu nyt ei vielä Suomessa kasva, ja kun taas sitten liha voidaan tuottaa Suomessa. Mutta se riippuu aika paljon, että mitä se eläin on sitten syönyt, että kuinka kotimaista se on. Että vaikka hän täällä Suomessa kasvaa, siitähän ollaan Suomessa oltu niin kuin ylpeitä, että lypsylehmät eivät syö soijaa, mutta sitten meillä on taas vaikka broilerit ja siat, joiden rehusta kyllä osa on niin kuin kotimaisesta viljasta, mutta kyllä suuri osa just proteiinipitoisesta rehusta tulee ulkomailta. Ja niin kuin eläintuotannon rehut tai niin kuin rehuteollisuuden raaka-aineet, niin se on yksi merkittävimmistä tuonti niin kuin tuotteista niin sanotusti, jota ruoantuotannossa ulkomailta tuodaan. Se on kyllä tosi niin kuin, isoja rahavirtoja liikkuu siinä, että se on niin kuin yksi, että jos eläin on syönyt ulkomailta tuotua proteiinirehua, niin onko se sitten kotimainen, että missä se raja sitten menee. Mutta tavallaan tässä tullaan just siihen, että no, missä ylipäätään menee kotimaisen raja, että tavallaan niin kuin jos lähdetään siitä, että traktori kulkee niin kuin sellaisilla polttoaineilla, joita ei Suomen maaperästä niin kuin kaiveta, että tavallaan polttoaineet tulee ulkomailta joka tapauksessa, viljeltiin me nyt sitten niin kuin kauraa tai sitten jotain muuta. Että energia on maataloudessa paljon tuontienergiaa ja sitten paljolti siis kemian teollisuuden, siis lannoitteiden, torjunta-aineiden, raaka-aineita, niitä tuodaan ulkomailta, että musta oli aivan mahtava eräs luonnonvarakeskuksen tutkija, joka kotimaisuusasioita tutkii. Mä haastattelin häntä myös tätä kirjaa varten, niin hän sanoi niin kuin tosi hienosti, että voi että, kun ei Suomessa, niin kuin, sä et tuota mitään ruokaa ilman tuontia. Että varmaan olisi niin, että jos niin kuin mä juoksisin alasti hirven kiinni ja sitten tekisin niin kuin tuluksilla tulet, niin se olisi ehkä kotimaista. Että tavallaan hän niinku yritti tuoda silleen, että okei, tämä on vähän niin kuin saivartella, mutta tavallaan, että jos menet sienimetsään, niin menet sinne autolla ja mistä se auto on taas tehty ja millä se auto kulkee. Että me ei päästä sitä tuontia niinku ikinä pakoon, oli se sitten kasvis- tai eläintuotanto. Että tavallaan mennään aika niinku vaikeisiin tällaisiin, niinku, mikä nyt sitten on kotimaista, mutta ainakin se, tästä taas niinku tullaan siihen, että jos pitää valita sen niin kuin lehmämaitojogurtin ja soijajogurtin välillä, niin ei kotimaisuus ole myöskään se ainoa asia, mitä kannattaa katsoa. Et siinä on muitakin asioita, jotka painaa.
Haluatko avata, mitä sä tarkoitat?
No lähinnä niin kuin sitä, että jos on niin, että se soijapavun raaka-aine on tullut vaikka Ranskasta ja sitten on joku pitkälti nurmirehulla kasvanut lehmä, joka on lypsynyt sen maidon, että tavallaan siinä on niin kuin se kotimaisuus, että okei, voidaan ehkä laskea, että kumpi nyt voittaa siinä kotimaisuudessa. Voi olla, että se ero on aika pieni, en tiedä. Tällaisia laskelmia ei ole varmaan tehty. Mutta että sitten voidaan miettiä myös ilmastojalanjälkeä, ympäristöjalanjälkeä, totta kai eläinoikeuksia. Että koskaan ei pitäisi miettiä niin kuin yksiulotteisesti. Tämä oli pitkä vastaus.
Se oli hyvä vastaus. Se oli tosi hyvä. Yksi kommentti, mitä meille tosi usein lähetetään, että okei, että jos juot soijamaitoa, niin se soija voi tulla vaikkapa nyt Itävalloista tai Saksasta tai Kiinasta. Ja sitten lehmämaito tulee lähikaupasta ja se on tässä ihan lähitilalta, niin se on tietenkin ympäristöystävällisempi. Näin moni ajattelee, niin mitä sä vastaisit tähän?
Niin, no siis siitä lopputuotteen niin kuin ilmastojalanjäljestä, jos puhutaan ilmastopäästöistä, niin hyvin pieni osa tuotteesta riippuen, että minkälainen osa, mutta hyvin pieni osa tulee siitä kuljetuksesta. Ja musta niin kun ihan avaava esimerkki oli tämä ruokaminimi-tutkimushanke, jossa on niin kun laskettu tavallaan ilmastovaikutuksia, jos kaikkien suomalaisten ruokavalio olisi vaikka vegaani tai vähemmän lihaa tai nykyinen ruokavalio, tämän tyyppisiä eri malleja. Niin sitten siinä havainnollistetaan sitä, että jos kaikki suomalaiset söisivät vegaanisesti, niin sitten tuonti lisääntyisi, mutta sitten sieltä niin kuin myös näkyy se, että sen tuontiruuan ilmastovaikutukset verrattuna nykyisen ruokavalion tuontiruuan ilmastovaikutuksiin niin on vähäisemmät. Että tavallaan niin kuin, että ne tuonnin päästöt eivät ole kauhean suuret ja sitten sillä on oikeasti enemmän väliä, että mitä sieltä tuodaan.
Ja onko se niin, että se lopputuotteen tuonti lisääntyy? Koska mä mietin, että jos niin paljon tuodaan ulkomailta vaikka eläinrehua, niin kasvaako Suomen tuonti vai onko se lopputuotteiden tuonti?
Nyt on pakko sanoa, että mä en muista, millä tavalla se oli tuossa laskettu.
Joo, koska mäkin rupesin miettimään, että mä oon lukenut ton saman, mutta mä nyt älysin, että kun niin iso osa tuonnista on sitä eläinrehua, ja se nyt jää pois siinä mielessä, tai se muutetaan ruuaksi. Mutta lopputuotteiden kohdalla se nyt ainakin on niin, että kun esimerkiksi ulkomaalaisella rehullakin kasvatettu broileri on silti kotimainen tuote, vaikka se broileri on tullut Ruotsista.
Se on aivan totta.
Toinen, mikä kiinnostaa, on tämä, että suomalainen lehmä syö pelkästään nurmia. Piste. Onko se näin, Tuuli?
No, ProAgria on semmoinen organisaatio, joka on kerännyt lypsytiloilla niin kuin ruokinnasta tietoa, että noin puolet tosi karkeasti tulee sieltä nurmirehusta, jota ihminen ei siis pysty hyödyntämään. Eli siinä on ihan niin kuin järkensä, että nauta sitä syö, mutta sitten on se toinen puoli. Eli vajaa puolet siitä ruokinnasta tällä hetkellä lypsylehmillä tulee sitten joko jonkunlaisista viljoista tai sitten rypsistä esimerkiksi, joka on sitten tämmöinen öljykasvi. Ja siellä sitten joko se on kotimaista tai sitten se on ulkomailta tuotua, mutta se tosiaan ei pelkästään nurmea tällä hetkellä syö.
Kyllä. Se on tosi semmoinen myytti, mikä tuntuu, että on tosi syvällä suomalaisten aivoihin juurtunut, että lehmä kasvaa nurmella kokonaan.
Niin. Sillä on tavallaan niin kuin pointtinsa, että sitä on yritetty tuoda viestinnässä esiin, koska sillä nurmella se on aika niin kuin hyvin perusteltavissa oleva systeemi, että lehmä syö nurmen ja lehmä sitten, koska ihminen ei pysty nurmea hyödyntämään ja nurmi parantaa maaperän laatua. Nurmiviljely voi, no nurmiviljelyssä on yleensä, että siellä on semmoinen seos, että siellä on erilaisia nurmikasveja. Ja sitten osa niistä kasveista voi olla sellaisia, jotka niin sanotusti sitovat ilmasta typpeä. Ja typpi on semmoinen, että jota joko ostetaan kemiallista lannoitetta ja lisätään sitä typpeä maahan, tai sitten yksi vaihtoehto on just tämä, että viljellään sellaisia kasveja, jotka sitoo sitä typpeä. Että tavallaan niin kuin sillä nurmiviljelyllä on ihan oikeasti hyviä puolia, niin ilman kos sitä on yritetty tuoda ihmisten tietoon.
Mutta tämä on just se kiinnostavin, että kun sä sanoit esimerkiksi, että ei voi tarkkailla pelkästään sitä kotimaisuussertifikaattia tai kotimaisuushaastetta tuotetta ostaisi, että jos miettii vastuullisuutta, niin mä mietin sitäkin, että kun moni perustelee eläin, vaikka lehmätuotantoa tai maitotuotantoa nurmi viljelyllä, niin sitten sellainen, okei, entäs ne sitten itse eläinten synnyttämät lannoitteet, kun miettii vaikka Itämerta, tai kuinka paljon lehmät juo. Mä katsoin siis dataa, että lypsylehmä juo 100-200 litraa vettä päivässä.
Se on totta, mutta että tavallaan niin kuin tätäkin niin kuin voi ajatella niin, että Suomessa vettä on. Että tavallaan Suomessa niin kuin, se on totta, että se on tosi paljon vettä, mutta että ehkä sitä voisi ajatella niin, että mitkä on Suomessa niitä kipukohtia ja ehkä makean veden määrä ei ole välttämättä niin kuin se. Mutta sitten se, että miten sitä lantaa onnistutaan hyödyntämään, niin siinähän on niin kuin järkeä, että jos kerta niitä eläimiä on, niin sitten käytetään mieluummin sitä eläinten lantaa ja niin kuin esimerkiksi luomutiloilla, jotka eivät sitä kemiallista lannoitetta käytä, niin karjanlanta on aivan elintärkeä lannoite. Mutta sitten jos on niin, että eläinmäärä on tietyllä alueella vaikka tosi suuri, että sitä ei pystytä hyödyntämään lannoitteeksi niin paljon, niin silloin tullaan just vesistöön liittyviin ongelmiin, että vesistöt saattaa rehevöityä. Että tavallaan niin kuin lehmääkin voi pitää hyvin kestävällä tavalla ympäristön näkökulmasta, mutta sitten toki on myös se eläinoikeuskysymys.
Mä mietin sitä, että kun Suomessa vettä on, se mitä sä sanoit, niin mä mietin, että onko sitä loputtomasti. Kun meillä on esimerkiksi Italiassa ja Kreikassa maatalouskriisi, niin mä mietin, että onko se jonkinlainen semmoinen, ja tässä mä en haasta sua vaan samalla itseäni, koska en mä tiedä vastausta, että jos meillä on vettä, niin onko eläintuotanto se paras investointikohde? On ehkä se mun ajatus, mikä tässä heräsi. Ja sulla ei tarvitse olla vastausta.
Se on musta hyvä kysymys, mutta ehkä jälleen ajattelisin niin, että että voi olla tällä hetkellä jotain haastavampia asioita kuin vaikka se vesi.
Hmm. Fair enough, olkoon se vastaus. Ja mä mietin, että ehkä tässä myös se, että vegaaniaktivismi saattaa usein kaatua omiin jalkoihin siinä, että joku voi perustella, että tämä on taloudellisesti järkevää. Ja näin ollen en siirry kokonaan kasviviljelyyn. Tai joku voi perustella, että minun peltoani tukee se, että minulla on samalla tietty määrä lypsylehmiä tai mitä tahansa eläimiä hänellä on, joiden lantaan hän käyttäisi hyväksi pellolla. Ja jos se järjestelmä on sille vaikka tilalliselle tai kelle tahansa niin edullinen, looginen, että eläinoikeuksilla ei oikein ole siinä paikkaa, niin se on vegaaniaktivisteille aika vaikea tilanne sitten lähteä sitä muutosta tavallaan vaatimaan.
Niin, tarkoitatko, että tavallaan jos se on niin kuin heille taloudellisesti se järkevin ratkaisu, niin silloin on vaikea tulla ikään kuin väliin?
No, verrattuna kyllä. Tarkoitan sitä esimerkiksi, että turkistarhaus. Sitä on eläinoikeusaktivistit vaatineet vuosikymmeniä sitä. Ja verrattuna siihen, että minä vaatisin nyt turkistarhauksen kieltoa, niin kuin me tehtiin muutaman ihmisen kanssa turkistarhaushistorian kansalaisaloitteessa, niin tuntuu niin helpolta. Hei, taloudellisesti se on paska. Siinä ei ole mitään järkeä, ja turkistarhatkin tietää tämän. Eläineettisesti se on eläinrääkkäystä, piste. Ja sitten, että se ei tuota työpaikkoja kauheasti. Meillä on 200 ihmistä, jotka työskentelee kokoaikaisesti turkistarhoilla, niin, ja ympäristöllä ei oikein, niin kuin, siinä ei ole mitään järkeä, se on vähän niin kuin turhake, että aina mitä sitä on perusteltu, että kalakantoja, mitkä on nyt lainausmerkissä roskakaloa, niin voi hyödyntää turkistarhoilla, mutta ei se ole mikään, jos sen turkistarhat ottaa pois, niin ei luonto ole sillä, ei vitsi, että pitäisi saada ne takaisin, kun taas vaikka karjatuotanto on erilainen. Että sitä voi perustella vaikka perinnebiotoopeilla, vaikka se olisi tietenkin luku aika paljon pienempi, mitä lehmien määrä nyt on. Tai sitä voi perustella, joku voi lähteä perustella sitä omanvaraisuudella, koska nurmi, että pienemmällä skaalalla. Tai joku voisi lähteä perustella sitä lannoitteella, koska kasvipohjaisestihan lannoitus ei juuri nyt ole mahdollista täysin. Tai sitä voi perustella sitten, niin kuin sä vaikka, että okei, no mutta se vesiongelma ei ole nyt meidän tärkein ongelma.
Joo, jep.
Jos me tarkastellaan sitä, että missä tilanteessa suomalainen maatalous on, meillä on valtavasti tiloja, jotka lopettaa. Minkälainen matka tässä on ollut? Mistä lähtöpisteestä me ollaan lähdetty vaikka parikymmentä vuotta sitten ja missä me ollaan nyt?
Mennään vielä vähän kauemmas kuin parikymmentä vuotta, koska niin kuin, siis mietitään Suomea 60-luvulla, että silloin Suomi on vielä ollut niin kuin viimeisiä hetkiä hyvin maatalousvaltainen, että meillä on ollut pieniä tiloja ympäri maata. Ja sitten on alkanut just tämä kaupungistuminen. Lähdetään maalta kaupunkiin. Siinä on ollut paljon eri niin kuin syitä, miksi se on tapahtunut. Mutta me ollaan sillä matkalla edelleen. Et jotenkin niin kuin se, mitä me luetaan jo varmaan ala-asteelta, niin kuin, että näin tämä yhteiskunta on kehittynyt, että maatalous, teollisuus, sitten palvelualat. Et tavallaan me ollaan vieläkin sillä tiellä, koska se sama niin kuin maatilojen niin kuin määrän vähentyminen jatkuu, ja se on jatkunut aika tasaisena sieltä 60-luvulta asti, et jotenkin, ja niin kuin samalla käyrällä ollaan. Siellä on ollut muutamia hyppäyksiä, mutta sitten kun mietitään näitä niin kuin viimeisiä vuosia, niin sitten se pudotuspeli niin kuin alkaa näyttää ainakin niin kuin mun silmiin koko ajan hurjemmalta, että kun vuonna 2000 on ollut noin 80 000 tilaa, niin nyt niitä on noin 43 000 tilaa. Että tavallaan siinä on niinku, siis pariskymmenes vuodessa niinku noin puolittunut se tilamäärä, ja sitten erityisesti eläintiloilla se on niinku ollut vielä rajumpaa. Et muistaakseni esimerkiksi sikatilojen määrä on ihan tässä niinku kymmenisen vuoden aikana siis tullut aivan romahdusmaisesti alaspäin. Ja sitten samalla tietysti just jäljelle jäävien koko on kasvanut tosi paljon. Et joo, tällä niin kuin vanhalla tutulla matkalla ollaan edelleen, mutta että se näyttää vain jatkuvan ja jatkuvan, että se ei ole lähivuosina kyllä loppumassa.
Joo, mä mietin sitä esimerkkiä, mitä sä kerroit kirjassa, että sä kävit tilalla, jossa hänen oliko vanhemmat, joilla oli, tilallisen vanhemmat, joilla oli 13 lehmää, ja nyt hänellä on yli 400, mutta sitten se kannattavuus on samaa luokkaa.
Niin, itse asiassa se kannattavuus oli tullut alaspäin. Siinä niin kuin, joo, se on tosi, niin kuin, se kuvaa jotenkin sitä kummallista, niin kuin, taloudellista, ehkä sitä voi ahdingoksi sanoa, mutta niin kuin, että miten tämän tilallisen isä kertoi, että kun heillä on niin kuin ollut se 13 lehmää, niin heillä on niin kuin, että kun hän sanoi musta jotenkin hyvin, että kun ennen ehti käydä kylässä, että ehti niin kuin, ehti käydä kylässä kavereilla ja ehti elää ihan mukavaa elämää ja että oli rahaakin ihan riittävästi. Ja nyt hänen poikansa on niin kuin pääasiallisesti pyörittää sitä, niin talous on todella tiukassa eikä ole niin kuin vapaa päivistä puhettakaan, saatikka vapaa tunneista. Että se työmäärä on hirvittävä. Että se, no maitomarkkinoilla on ollut sellainen tilanne, että siinä vaiheessa kun he on investoinut isompaan navettaan, näkymät ovat olleet valoisammat ja sitten on lähdetty kasvattamaan sitä tilakokoa, koska se on ollut ikään kuin se niin sanotusti ainoa vaihtoehto, jos sitä tilaa haluaa jatkaa. Ja sitten on käynyt niin, että sen investoinnin jälkeen niin maitomarkkinat on romahtaneet, että maidon hinta on tippunut niin paljon, että sitten se investointi ei maksakaan itseään takaisin ja sitten sitä niin kuin yritetään painaa työtä ja se taloudellinen tilanne on tällä tilalla hirveän hankala.
Onko eläintiloilla versus kasvi viljelytilalla nyt? Ja ehkä tässäkin, että usein me ajatellaan, että on eläintilalliset ja on viljelijät, mutta tosi useinhan ne on semmoiset sekatilat, että on sekä että. Mutta yleisesti onko kasvituotanto versus eläintuotanto, onko se jotenkin muuttunut jompikumpi enemmän kannattavammaksi kuin toinen?
No mä en itse asiassa ole katsonut niin kuin sitä muutosta, mutta jos me katsotaan nykyhetkeä, niin kasvinviljelytilat niin kuin lähtökohtaisesti on huomattavasti tukiriippuvaisempia, että he tarvii enemmän sitä maataloustukea, että tavallaan noin tällä hetkellä on niin, että noin puolet siitä tuotosta, jonka viljatila tekee, niin tulee maataloustuista. Ja sitten lypsytiloilla noin kolmannes tulee sieltä maataloustuista. Että tällä hetkellä siis tyypillistä on, että kasvinviljelytilat kannattaa sen verran heikosti, että ne on niin kuin sivutoimisia. Tai viljelytilat. Ne on sivutoimisia ja sitten tilallisella on joku toinen tulonlähde aika monesti. Ja sitten se viljely on sitten yksi tulonlähteistä.
Tämä on tosi kiinnostavaa, kun viimeksi me käsiteltiin aika monta jaksoa sitten viimeksi näitä tukia, jotka on niin suuria, että niitä kyllä pitäisi käsitellä enemmänkin, mutta kun data on vaikea ymmärtää tai saada tai tietää mistä etsiä, niin oli toimittaja Longplay verkkomedian perustaja Hanna Nikkanen täällä ja hän oli tehnyt gradunsa just tuista ja hän oli laskelmoinut, että jotta saisi eläintuotannosta 1 euron ulos, niin se vaatisi 1,9 euroa tukia versus sitten kasvituotannossa se olisi 1,6 euroa tukia. Ja mä mietin, että onko se laskemistavoista sitten kiinni, että mitä me saadaan. Kun tämä on just niin tärkeä aihe ymmärtää, mutta sitten ainut tieto, mitä itsekin on saanut, on sellainen ristiriidassa.
Joo, musta tämä on niinku hyvä esimerkki siitä, miten just vaikea selkoista se tukimaailma on. Ja sitä, että miten monelle eri tavalla sitä niin sanottua tukiriippuvaisuutta voi laskea, että sitäkin kun mä oon vaikka yrittänyt selvittää, että kuinka niin sanotusti tukiriippuvaisia suomalaiset maatilat on verrattuna muihin eurooppalaisiin niin kuin keskimäärin, niin siinäkin on niin paljon eri laskutapoja, että niihin kyllä helposti hukkuu, että mun mielestä toi on varmasti niin kuin validi laskelma ja se on laskettu tietyllä tavalla ja sitten toisella tavalla katsotut tilastot näyttää erilaisilta.
Joo, ja tämä mitä tässä tarkoittaa, että tarvitaan lisää?
Joo, ja ymmärrettävämpää. Niin. Et kyllä se on mun mielestä niinku, niin sanotusti demokratian kannalta ongelmallista, että meillä on niin tärkeä poliittinen tämmöinen kokonaisuus kuin maatalouspolitiikka, jota hädin tuskin edes maatalousalalla työskentelevät niin läpikotaisin ymmärtää, että pystyvät siitä vaikka ymmärrettävästi kertomaan, että onhan se niin kuin äänestäjälle vaikea paikka niin kuin ymmärtää tällaista alaa, mihin ihan valtavasti menee meidän yhteiskunnan varoja.
Kyllä. No mites sitten, kun puhutaan nyt rahasta, niin miten tilalliset tienaavat tai mistä summista me puhutaan?
No mä haastattelin tähän kirjaan maatalousekonomisti Kyösti Arovuorta ja hän sanoi tosi hyvin, että kun usein me uutisoidaan, miten keskimäärin tilat tienaa, niin hän sanoi, että tosiaan niin kuin tällä hetkellä noin siis semmoinen keskimääräinen tuotto, mitä niin kuin kuukaudessa maatilayritys tuottaa, on alle 2000 euroa kuukaudessa. Sehän on tosi vähän Suomessa. Niin sitten Kyösti Arovuori niin kuin hyvin sanoi, että keskiarvo kertoo jotain, mutta se kertoo aika vähän. Et tilat on hirveän erilaisia, tilat on eri kokoisia ja niillä on eri tuotantosuuntia. Et sitten meillä on niin kuin se heikoin neljännes, jossa se yrittäjätulo on niin kuin miinuksella sillä hetkellä, kun tilastointia tehdään. Ja sitten meillä on se paras neljännes, jossa kuukausitulo voi olla yli 4000 euroa. Ja sitten täälläkin niin kuin tilastojen takana on niin monia erilaisia asioita, mitkä ei tilastoja niin kuin lukiessa välity. Mutta tämä on niin kuin se jakauma, mistä puhutaan. Ei puhuta niin kuin valtavan suurista tuloista, mutta puhutaan tosi vaihtelevista tilanteista. Sanotaan nyt näin.
Ja ymmärsinkö oikein, että osa tekee sitä ihan vaan harrastuksena nyt, että se on semmoinen kallis harrastus vai viljely?
Niin, no se onkin hyvä kysymys, että niinku, no joo, itse asiassa niinku, joo, kyllä se on joillekin kallis harrastus, mutta joillekin se on niinku, se on tosi valitettavaa, että se on kallis harrastus, että he niinku oikeasti tarvitsisi siitä enemmän sitä toimeentuloa ja joillekin se voi olla vaikka tietotyötä tekevä asiantuntija, valkokaulustyötä tekevä niinku tyyppi, jolla on suvun perintömaatila ja hän niin kuin viljelee niitä peltoja ja sitten pitää ikään kuin sitä tilaa siinä sivussa, mutta että saa ihan riittävästi tuloja sitten sieltä toisesta työstä. Ja sitten on toisaalta niitä, joilla ei kauhean hyvää toista tulonlähdettä ole, että he saa niin kuin, vaikka tekee jotain tien aurauksia tai jonkunlaista koneurakointia tai konemekaanikon töitä ja sitten siinä sivussa niin kuin myös viljelee ja että kaikista virroista tuleva tulo on aika pieni ja kaikki on hirveän tärkeitä. Sitten voi niin kuin, että se harrastus ei välttämättä aina kuvaa sitä kauhean hyvin. Että joillekin se on niin, mutta joillekin se on, he haluaisivat, että se tuottaisi enemmän.
Koet sä, että arvostetaanko tilallisia taloudellisesti sellainen, mitä niitä pitäisi arvostaa tai heidän työtään?
Ei. Ei missään nimessä. Siis, ja ehkä niin kuin mä haluan vielä sanoa sen tuohon harrastusasiaan liittyen, että nyt mä kuvailin ehkä niin kuin kasvinviljelytiloja, jotka pystyvät ajallisesti, ajankäytöllisesti tekemään myös muita töitä. Mutta sitten jos me puhutaan, ja ehkä broileritilalliset saattaa olla myös tämän tyyppisiä. No, mutta joka tapauksessa, jos puhutaan vaikka niistä lypsylehmistä, meillä on paljon lypsytiloja, niin sitten lypsylehmät vaatii niin kuin jatkuvaa läsnäoloa joka päivä niin kuin sitä lypsemistä, niin eipä siinä paljon muita töitä tehdä. Että tavallaan he ei pysty hakemaan kauheasti niitä tulovirtoja muualta. Että siinä ei kyllä voida sitten välttämättä puhua niin kuin vaan harrastuksesta. Mutta että arvostetaanko viljelijöitä niin kuin taloudellisesti, niin siis se on järkyttävää, miten niin perustavanlaatuinen asia ja palvelus, jota he yhteiskunnalle tuottaa kuin ruoantuotanto, niin miten voi olla niin, että ympäri maailmaa viljelijä on niin kuin riippuvainen jonkunlaisesta tukijärjestelmästä. Et se on musta järkyttävää, se on musta surullista, se on väärin ja jos minulla olisi taikasauva, niin muuttaisin tilanteen. Mutta se, että missä ne juurisyyt on silleen, että miksi näyttää olevan niin, että vaikka viljelijöiden tilanne on tosi erilainen, niin keskimäärin maailmanlaajuisesti maatalous on aika huono business sellaiselle perheviljelijälle, niin ne syyt siihen on niin syvällä meidän taloudellisissa rakenteissa, että sitä on aika vaikea muuttaa. Ainakin näyttää siltä.
Olisipa tosi kiinnostava niin kuin kuulla ja lukea tästä lisää, koska asia, mitä kulutamme joka päivä useita kertoja, on niille kannattamatonta, jotka sitä tuottaa. Niin usein kannattamatonta tai ei tarpeeksi taloudellisesti kannattavaa kuin se pitäisi olla.
Niin.
Ja kun sä mainitsit tässä, että maatalous kansainvälisellä tasolla, niin mulla tuli heti mieleen, että okei, että mä luin nyt tässä lokakuun puolessa välissä, että Etelä-Afrikassa tällä hetkellä lintuinfluenssa on aiheuttanut sen, että kananmunia saa rajoitetusti ja on semmoiset sääntely, kuinka monta kananmunia sä saat, jos kananmunia edes kaupoissa on. Sekä sitten Pohjoismaissa, Ruotsissa ollaan huolissaan Afrikan sikarutosta, mikä nyt villisikojen välityksellä voi ymmärrettävästi aika helposti tulla sikatuotantoon. Ja helposti tarkoitan nyt tässä sellainen, että se on niin suuri riski, että sikatuotannossa ulkoilu ei ole mahdollista. Miten vakavasti sun mielestä me Suomessa otetaan zoonoosit, mitkä voi esimerkiksi eläintuotannosta syntyä?
Niin, no, joo, mikä nyt on vakavasti ottamista, mutta mun heti tekisi mieli sanoa, että ihan valtavan vakavasti, koska niin kuin jotenkin niiltä tai että eläintiloilla pyritään tekemään valtavasti erilaisia suojatoimia. Ja sen takia me riisuttiin ne kaikki niin kuin vaatteet ennen kuin mentiin sinne broilerihalle ja laitettiin haalarit päälle. Mutta varmaan olisikin niin, että pitäisi tarkastella sitä ylipäätään, miten me se tuotanto ollaan järjestetty. Että se näyttää kuitenkin olevan niin, että sellaiset tuotanto-olosuhteet, jossa on yhdessä tilassa paljon eläinyksilöitä, niin ne ovat erilaisille virusten leviämiselle tosi otollisia, että otammeko ne vakavasti niin kuin tavallaan niin, että missä kohtaa me otetaan se vakavasti, siinä kohtaa kun me mietitään, että miten me ylipäätään eläintuotanto järjestetään vai siinä kohtaa, kun se eläinhalli on jo pystyssä ja täynnä eläimiä ja sitten mietitään, että miten niiltä kasvavilta riskeiltä sitten suojaudutaan, että se on niin, että riskit niille tautielemisille kasvaa, kun tila koko kasvaa.
Joo, tämä on aihe, mikä mua huolestuttaa tosi paljon, koska mun omasta näkökantista me ollaan rakennettu meidän ruoantuotantojärjestelmä just tosi paljon tämän eläintuotannon nojautunut tosi paljon siihen. Ja sitten samaan aikaan meillä on lintuinfluenssa. Samaan aikaan meillä on navetoilla jo niin sanottu ammattitauti, eli kryptosporidi. Ja meillä on sikatuotannossa muun muassa tämä Afrikan sikarutto. Ja nyt pelätään jopa sitä. Mä luin joko KM-vetistä tai maaseudun tulevaisuudesta, että ei sun kirjasta, vaan sitä lehdestä, että mitä käy, jos Afrikan sikarutto leviää sikaloissa, esimerkiksi Tanskassa, jossa niitä sikaloita on valtavasti? Tai mitä sitten, jos se leviää Suomessa ja se leviää sikalasta toiseen, vaikka niiden villisikojen välityksellä? Tai jos se muuttuu niin, että ihmisenkin välityksellä voisi muodostua? Et me ollaan nähty jo Suomessa tänä vuonna 2023, että kananmunia yllättäen olikin aika vähän hyllyllä muutama viikko, kun kanoilla löydettiin uusi virusmutaatio, joka piti rokottaa. Ja mitä käy, jos käy niin, että broilerituotannossa löydetään lintuinfluenssa? Ja niin kuin sä sanoit, että broilerituotanto, joka on, mitä me syödään eniten proteiineina tällä hetkellä, mitä tulee eläinproteiiniin, niin ottaako meidän ruoantuotanto huomioon sen, miten iso uhka zoonoosi voi olla?
Niin, musta tämä näkyy niin kuin tavallaan mones asiassa yhteiskunnassa silleen, että jotenkin siinä on jotain sellaista nurinkurista tavallaan, että me muodostetaan itsellemme riskejä ja ongelmia ja sitten me muodostetaan erilaisia tapoja hallita niitä riskejä, että et jotenkin, siis tämä on tosi kömpelövertaus, mutta miettii nyt vaikka jotain finanssikriisiä, että tavallaan niin kuin, et meillä on rahoitusjärjestelmä ja talousjärjestelmä, joka on altis tällä hetkellä sen tyyppisille romahduksille ja kriiseille, jotka voivat olla sitten tosi katastrofaalisia ja sitten niin kuin miettii ihmiskohtaloita, jotka niin kuin sen kyllä myötä sitten voivat olla aika kurjia, niin sitten sitä kaikkea niin kuin epävarmuutta ja riskiä hallitaksemme me luodaan erilaisia mekanismeja, mutta me ei kyseenalaista sitä koko tapaa, miten se talous on järjestetty. Että tässä niin kuin näkyy se sama logiikka, että me ei kyseenalaista sitä niin kuin perustavanlaatuisesti, että miksi me tehdään näin, mutta me pyritään hallitsemaan sitä niin kuin käsillä olevaa riskiä. Mm.
Tuntuu jotenkin, että me ihmiset ollaan tosi lyhytnäköisiä tässä, että ja samahan tulee, että mä en sano jos, mä vaan sanon kun Suomi ja on siinä, mitä minä itse toivon, että niin kuin kasvipohjaistumassa ja Suomi on tulevaisuudessa kasvipohjainen, mistä me puhumme usein, niin ei ne ongelmat ole sillä, no niin, nyt ruoantuotanto on erittäin hyvässä jamassa ja kaikki ongelmat on siinä, koska me vieläkin voidaan puhua vaikka monocrop-järjestelmässä, jossa me ollaan jalostettu kasvit, vaan sellainen, että meillä on muutama niin sanottu versio jostain kasveista, ja ne saattaa olla tosi alttiilta jollekin vaikka kasvitaudeille, kasvivirukselle, koska niistä on jalostettu vaikka tietyt kasvisuojelumekanismit pois. Mutta ruoantuotantojärjestelmä vaikuttaa aluksi niin simppeliltä, kunnes se ei olekaan, ja se on, se onkin yhtäkkiä maailman vaikeampia asioita.
Näin se on.
Mutta ehdottomasti mä koen, että jos haluaa oppia ruoan tuotannosta ja tilallisista viljelijöistä lisää, niin Tuuli, sun kirja Maaseudun tulevaisuus on yksi, mistä voi aloittaa. Mistä sitä voisi lukea?
Sitähän saa tietenkin, no monissa kirjastoissa sitä ilmeisesti on. Sitten sitä voi ostaa omaksi joko suoraan kustantamon sivulta www.vastapaino.fi tai sitten monissa verkkokirjakaupoissa sitä myydään.
No entä sitten, jos haluaa seurata, että mitä sä puuhailet, niin mistä somesta sut löytää?
Mut löytää Instasta. Siellä mä kerron kirjakuulumisia ja sitten mä oon kyllä X:ssä, entisessä Twitterissä, ja siellä kerron kyllä paljon kaikkea muutakin, ainakin nyt maatalousaiheeseen liittyen. No. Siellä.
Kiitos paljon Tuuli jälleen kerran. Tämä oli erittäin mahtava oppia lisää. Mahtavaa, että omia näkemyksiä saa vähän haastaa tässä ja ymmärtää ihan valtavasti lisää. Eli kiitos vielä kerran.
Kiitos.